Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină-Română din Hollywood, Florida, în data de 21 august 2011. El face parte din seria de mesaje din Epistola lui Iacov. Este al 14-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului, motivele pentru care Dumnezeu merită să fie iubit, ca să primim cununa vieții. Iacov, capitolul 1, începând de la versetul 16 până la versetul 18. Nu vă înșelați, preiubiții mei frați, orice mi se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El de bună voia Lui ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Amen. Viața umană este o călătorie mai lungă sau mai scurtă, dar este o călătorie cu un destin final. Și la capătul călătoriei noastre există doar două puncte terminale. Raiul sau iadul? Viața veșnică sau moartea veșnică? Nu există o altă alternativă. Iisus, care a venit din cer, care a creat lumile văzute și nevăzute, El știe care este calea către cer și cum este această cale către cer. Intrați pe poarta strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce se află pe ea. Și noi am intrat pe această poartă îngustă, cale strâmtă, și calea către cer este baricadată de tot felul de obstacole, încercări, atacuri, ispite, voi adânci și munți înalți. Și John Bunyan, în Călătoria Pelerinului, descrie istoria călătoriei spre cetatea cerească a creștinului. Și el spune că aproape la capăt de intrarea în cetatea cerească, este o potecă care plonjează direct în orașul pierzării. Până în ultima zi, până în ultima oră, până în ultima clipă, vom fi asaltați de încercări, de ispite, de păcate, de pofte, de patimi, de toate atacurile demonice ca să ruineze planul pe care l-a Dumnezeu pentru viața noastră. De aceea Iacov se adresează încercărilor, ispitirilor, acelor forțe care sunt din afară și dinăuntru noi, care încearcă să ne ruineze destinul pe care Dumnezeu îl are pentru noi. Ne-am uitat duminicile trecute la sursa acestor încercări. Și încercările am văzut că vin din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu încearcă, dar El încearcă cu intenția de a ne maturiza, de a ne face desăvârșiți, întregi și să nu ducem lipsă de niciun bine. Să fim ca și Fiul Său. El ne încearcă pentru ca să vedem unde suntem noi în credință. Ne încearcă să vedem dacă sunt roadele Duhului Sfânt în viața noastră. Ne încearcă să vedem dacă acele calități morale, excelențe ale lui Dumnezeu, sunt ele prezente în viața noastră sau nu. Numai realizarea insuficienței noastre ne ajută să ne pocăim și să strigăm după iertare, după har, după infuzia puterii Duhului Sfânt în viața noastră. Psalmul 119 cu 67. Până nu am fost smerit, rătăceam, dar acum păzesc cuvântul Tău. Și Dumnezeu e nevoie adesea să ne smerească și să ne smerească din multe puncte de vedere. Cu sănătatea, financiar, reputația, cu familia, cu alte lucruri care avem și noi orgoliile și mândriile noastre și nevoie să ne smerească ca să putem împlini cuvântul Său. Încercările pe care Dumnezeu le lasă în viața noastră sunt teste, examene pe care noi le dăm să vedem unde am ajuns în procesul de maturitate. Este ca și un învățător sau un profesor calificat care după ce dă anumite informații, prezintă anumite subiecte, după aceea îi cheamă pe elevi la examene, la teste, la probă, să vedem ce ați învățat. Și asta se întâmplă și cu noi. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu învățătură, cu cuvânt și după o vreme spune, bun, teoria ca teoria, Dar acum hai să vedem practica. Să vedem unde stăm la capitolul practică. Și asta este ceea ce Dumnezeu face în încercare. Să vedem cum am aplicat ceea ce am învățat din cuvântul Său. A doua sursă a încercărilor și ispitirilor este diavolul, cu toate legiunile lui de demoni. Și Dumnezeu, surprinzător pentru noi, îi dă diavolului mână liberă să-și facă mândrele lui murdare. Diavolul se prezintă la adunarea fiilor lui Dumnezeu și îl provoacă pe Dumnezeu cu privire la Iov. Dumnezeu se laudă cu Iov: ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nici unul ca el între fiii oamenilor. Da, e adevărat, e credincios, e altruist, dar ia atinge-te de ceea ce are și sunt convins că te va blestema în față. Și Dumnezeu spune: poți să te atingi de tot ceea ce are. Îi dă mână liberă diavolului să atingă de tot ceea ce are Iov. Motivația cu care diavolul ne atacă este totdeauna ruina și pierzarea noastră. El a fost una dintre cele mai frumoase creații, mai hăruite, mai înțelepte, mai puternice pe care Dumnezeu le-a creat. Nimeni nu a excelat în înzestrări și în harul divine cum a fost diavolul. Dar pentru că s-a mândrit, pentru că n-a vrut să asculte Dumnezeu, de aceea a fost aruncat din ceruri și de atunci el își folosește tot geniul lui excepțional în înzestrări dumnezeiești, inteligență, putere, influență, conducerea asupra a o treime din armata de îngeri pe care a avut Dumnezeu, le folosește pentru a ruina planul lui Dumnezeu și planul cel mai drag pe care l-are Dumnezeu suntem noi, copiii lui. În atacul acestea, diavolul are o armă care este devastatoare și se numește ispita și o folosește cu cea mai profesionistă îndemânare. El vine și se prezintă cu cele mai mieroase și mai seducătoare cuvinte. Nu știu dacă Dumnezeu este chiar așa de mult interesat în binele vostru. Ascultați-mă pe mine. Eu vreau să ajungeți la potențialul vostru maxim. Aș vrea să fiți ca Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea lucrul acesta. Vreau să ajungeți ca Dumnezeu. Luați din pomul acesta și veți ajunge ca El. Dumnezeu nu vrea, dar eu vreau. Și se prezintă cu cele mai seducătoare ispite care sunt. Uită-te ce frumoasă este această femeie. Vreau să te fac fericit cu această perfectă frumusețe. Tot ceea ce trebuie să faci este să dai mâna cu mine, să faci pac cu mine. De ce să nu te bucuri de trepitația unei aventuri așa de incitante? De ce? Și asta este ceea ce face el. Îți promite marea și sarea. Îți promite plăcere. Îți promite putere, îți promite avere, cu o condiție: să-i dai sufletul. Oricum, ce să fac cu sufletul meu? Nu știu dacă are prea mare valoare. Și noi cădem în trapa lui. Fie va veni seducător, cu cuvintele cele mai dulcegi, cu promisiunile cele mai mari, fie va veni și ne va salta cu toată forța frontal. Așa cum altădată erau cei care atacau porții unei cetăți cu berbeci și loviau în poarta aceea până când era smulsă din temelii, la fel el vine cu presiunea lui, cu ispite de tot felul, într-un fel de conflagrație generală, să cădem sub presiunea lui. Ce vom face? Diavolul este cel mai murdar luptător, fără niciun scrupul. Față de aceste atacuri, atacul diavolului care se folosește de aceste dorinți firești, de firea pământească din noi, sunt doar două scenarii posibile. Primul scenariu: la încercarea pe care Dumnezeu o îngăduie peste viața noastră, am învățat că Dumnezeu ne încearcă și să ne așteptăm la încercări și că intenția lui Dumnezeu la încercări este să răbdăm până la capăt, ca să fim desăvârșiți, întregi, să nu știm lipsă de nimic, să ajungem maturi. Suntem bine echipați și stăm pe poziții. Și nu ne îndoim de bunătatea lui Dumnezeu, de intențiile Lui, cele mai alese care le are pentru noi. Și stăm și răbdăm și așteptăm în tăcere răspunsul Lui și în momentul când am făcut lucrul acesta, la vremea potrivită, El aduce izbăvirea și zicem: slavă Domnului! Plin de bucurie. Și ce facem? Am trecut într-o altă clasă de maturitate. Asta este un scenariu posibil. La ispitirile diavolului, când el ne atacă cu tot felul de seducții, fie materiale, fie senzuale, fie cu substanțe adictive, fie cu mândrie, cu orgolii, cu dorință de superioritate, de deasupra celorlalți, și noi învățând din cuvântul Dumnezeu să spunem nu ispitirilor lui, să ne împotrivim diavolului tare în credință, să cerem, Doamne, Duhul Dumnezeu răstignește fierea pământească toate ambițiile și orgoliile ei, așa de murdare, Doamne, vreau să îl reprezint pe Iisus Hristos, să mor față de mine și să promovez agenda împărăției lui Dumnezeu. Și în momentul când stăm acolo, după mai multe atacuri, diavolul va pleca de la noi. Așa cum a plecat după mai multe atacuri de la Iisus Hristos. Și știți ce va fi atunci? Bucurie negrăită și strălucită. Că am ieșit mai mult decât biruitori. Și Dumnezeu ne încredințează lucrări mult mai mari, pentru că ne-a văzut că suntem calificați pentru harurile Lui. Ispita biruită duce la obținerea cununii vieții, răsplătirilor dumnezeiești, acelor excelențe de maturitate pe care Dumnezeu le rezervă pentru cei care au răbdat încercarea până la capăt. Dar este și un al doilea scenariu. Dumnezeu îi încearcă pe oameni și după ce îi încearcă pe oameni, îi găsește ușori, fricoși, gata să dea înapoi, bombănitori, cărcotași, care zic, eu m-am dus acasă, mai bine în Egipt. Acolo era fain. Castraveți, murați, oale noastre cu carne, ni s-a acrit sufletul de mâncarea asta prostă, mana coborâtă din cer. Și atunci când la încercările și la testele pe care Dumnezeu ne le dă, cădem o dată, de două ori, de trei ori, Dumnezeu zice, destul, nu sunteți calificați pentru a intra în Canaanul meu. De aceea să piară în pustie. Și câți dintre ei noștri frați care au început bine, dar care la încercări, la presiune, au bombănit, au dat înapoi, plin de frică, au falimentat în atingerea scopului de a ajunge maturi la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Mediocritatea a devenit norma, pe când Dumnezeu nu se mulțumește cu mediocritate. El se mulțumește doar cu excelență, desăvârșiți, întregi, să nu ceți lipsă de nimic. Sau, în momentul când diavolul ne atacă, apelează și stârnește toate poftele din noi, în loc să ne împotrivim diavolului, în loc să fugim de ispite, în loc să răstignim firea pământească, ne lăsăm ca și Samson, târâți de poftele carnale. Și Samson, care trebuia să fie războinicul lui Dumnezeu, care să pună pe fugă oștile vrăjmașe, să ducă izbăvire pentru națiunea lui Israel, să se ridice din nou națiunea deasupra dușmanilor din jur, în loc să devină eroul național, ajunge cel mai mare falimentar din generația lui. Pentru ce? Pentru că își dă drumul la pofte. Și este cu ochii scoși, mișcând râșnița filistenilor, un spectacol de batjocură la adresa măreției lui Dumnezeu. Păcatul, odată înfăptuit, aduce moartea. Acestea sunt doar cele două scenarii posibile la încercările și ispitirile care vor veni, nu vă îndoiți, vor veni peste viața noastră. Voi știți că au venit până acum și vor veni până la capăt. În fiecare zi suntem într-o permanentă alegere. Nu putem să scăpăm de aceste încercări, ispitiri, decizii. Ce facem cu viața noastră? Alegem să fim curați sau să fim întinați? Alegem maturitate sau infantilitate? Frumusețe de caracter sau urciune de caracter? Alegem să fim un record al cerului sau să fim un rebut al iadului? Alegem neprihănirea sau păcatul? Alegem viața sau moartea? De viața mea, zice Dumnezeu, alege viața, alege binele, ca să trăiești tu și casa ta. Așa să ne uităm să vedem care este în final motivația care ne face să ajungem mai mult decât biruitori. Versetul 12. Ferice de cel ce rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor cel iubesc. Cui îi este dată cununa vieții? Nu celor stoici, celor disciplinați, celor care știu să își controleze poftele, nu celor care sunt într-o completă renunțare și un stoicism sever, ca și sihastri, ci cununa vieții este dată celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Dragostea de Dumnezeu este testată în aceste încercări și ispitiri. Și lucrul cel mai important după care se uită Dumnezeu în viața noastră este după dragoste. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, toată puterea ta, tot cugetul tău, cu toată ființa ta. Dar cum să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră, cu toată puterea noastră, când inima noastră este cloaca iadului? Din inima omului ies curviile, preacurviile, furtișagurile, hulele, vorbele rele, ucidele, toate celelalte lucruri scârboase care sunt arsenalul demonic al firii pământești. Cum să-L iubim pe Dumnezeu? Lupta aceasta este o luptă așa de intensă. Pe de-o parte este inima noastră coruptă de păcat, pe de-altă parte este diavolul, șarpele cel vechi, dușmanul din afară care ne atacă și ne ispitește. Și nu este deloc ușor. Unul care avea câteva kilograme în plus, după ce a fost informat de riscurile majore pe care le are obezitatea, a decis să-și reorganizeze întreaga lui viață în cele mai mici detalii. A mers până acolo încât și-a schimbat traseul pe care îl făcea de acasă la servici, ca să nu mai treacă pe lângă patiseria Dunkin' Donuts, de unde în fiecare dimineață își lua porția de carbohidrate. Timp de o săptămână totul a mers conform programului. A rezistat ispite. Colegii lui îl lăudau, îl admirau de disciplina pe care o are. Dar într-o dimineață, în timp ce stăteau ei de vorbă, la o cafea și se minunau de disciplina colegului lor, omul nostru intră pe ușă cu o cutie plină de gogoși, cu o mare prăjitură de brânză mâncată pe jumătate și toată lumea a rămas înmărmurită. Ce s-a întâmplat? Astăzi am fost luat cu treburi și am uitat că nu trebuie să trec pe lângă Dunkin' Donuts și apoi mi-am zâmbit, poate Dumnezeu vrea să trec pe aici. Și după aceea mi-am zis, dacă cumva este un loc de parcare liber la Dunkin' Donuts, înseamnă că Dumnezeu vrea să fie acolo. Și ghiți ce s-a întâmplat? Era exact în fața ușii un loc liber. După ce am înconjurat cartierul de 7 ori, așa cum a făcut Iosua, de 7 ori. Nu este așa că mintea noastră găsește cele mai abile mecanisme de justificare a trăirii în pofte? Folosim chiar Biblia pentru a ne justifica poftele noastre? Ieremia 2:33. Ce bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să cauți ce iubești. Ce bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să cauți ce iubești. Chiar și la nelegiuire te deprinzi. Vorba americană. If there is a will, there is a way. Dacă este voință, este și putință. Pentru că natura noastră, inima noastră, rădăcinile noastre sunt păcătoase, noi avem de-a face cu dorinți în noi care ne seduc și chiar dacă încercăm pentru o săptămână să rezistăm la ispite, a doua sau a treia săptămână, din nou suntem victimele tragice ale acestor forțe ale păcatului în noi. De aceea, în momentul când credinciosul se confruntă cu aceste forțe care sunt ostile maturizării și îndumnezeirii lui, să nu zicem, sunt ispitit de Dumnezeu. Nu, Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Poate zici, dacă Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor și eu am căzut ispită, înseamnă că asta este voia Lui să ajung și acolo. Este ceea ce spunea Oscar Wilde, pot rezista la orice, cu excepția ispitei. Natura noastră păcătoasă face imposibilă rezistența prea lungă la ispite. Dumnezeu nu incite la rău, nu ne împinge spre păcat, din contră, Dumnezeu este Cel care ne vrea desăvârșiți, întregi și să ducem lipsă nimic. Și modul cum putem birui ispita este a-L iubi pe Dumnezeu mai presus de orice. Roman 8:35. Cine ne va despărți pe noi de dragostea Dumnezeu? Necazul, stântorarea, prigonirea, foamea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdea sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morți toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Dragostea este forța și motivația care poate să ne facă mai mult decât biruitor atunci când suntem în strâmtorare, în prigonire, în persecuție, în foamete, lipsă de îmbrăcăminte sau în tot felul de asalturi ale celui rău, dacă este dragoste în inima noastră. A iubi pe Dumnezeu mai mult decât seducțiile și promisiunile de șarfele diavolului. A iubi pe Dumnezeu mai mult decât plăcerile și poftele de o clipă ale păcatului. Dar de ce să-L iubești pe Dumnezeu? De ce să-L iubim pe Dumnezeu mai mult decât plăcerea, averea sau puterea? De ce? Pentru că este o poruncă, spune sora Mariana. Și Iacov vine și ne spune: nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Dumnezeu nu vrea să ne ducă la ispită, să ne incite. Nu vă înșelați. Dimpotrivă, orice ni se dă bun și orice dar desvârșit se pogoară de la Tatăl Luminilor, în care nu este schimbare, nici umbră de mutare, El de bună voia Lui ne-a născut prin cuvântul adevărului ca să fie un fel de pârgă a făpturilor Lui. Și argumentația celor de atunci: dar Dumnezeu m-a ispitit, El m-a lăsat aici și încercăm să dăm vina pe Dumnezeu. Și Iacov spune: nu vă înșelați, fraților! Modul cum putem să biruim ispita este să iubim ceva mai mult decât plăcerea, puterea sau averea, împlinirea poftelor care sunt în noi. Și motivul pentru care trebuie sau suntem constrâns să iubim pe Dumnezeu mai mult decât toate acestea este pentru că orice ni se dă bun și orice dar de sfârșit este de la Tatăl Luminilor, în care nu este schimbare, nici umbră de mutare. Din cauza faptului că El este plin de bunătate, din cauza extensiei bunătății, mărinămiei și generozității debordante, extravagante pe care Dumnezeu ne dă, din cauza aceea Dumnezeu merită să fie iubit. Absolut orice, nu cândva, nu undeva, nu s-ar putea, ci absolut totul, oricând, oriunde și absolut orice avem bun în viața noastră, orice dar bun care este în viața noastră, este de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mâna largă și fără mustrare. Și uitați-vă la câteva din darurile care au făcut viața voastră așa de frumoasă și împlinitoare. Și aș începe cu părinții noștri. Faptul că am avut o mamă și un tată care m-au iubit și care m-au crescut și care au dat tot ceea ce au avut mai bun pentru creșterea și educația mea, e din cauza ce? Dumnezeu ne-a dat părinții. Și apoi Dumnezeu ne-a dat acele calități în viața noastră ca să nu fim nici handicapați major, să fim la nivelul de animal, imbecil, ci ne-a dat toate facultățile necesare pentru a ne putea bucura de frumusețile și de viața pe care Dumnezeu ne-a dat-o așa de generos. Și ne-a păzit de-a lungul anilor cu sănătate, cu mâncare și tot ce este bun, absolut orice dar bun și desăvârșit, de unde vine? De la Dumnezeu, de la Dumnezeu. Orice bucurie adevărată care ne-a dat împlinire este din partea lui Dumnezeu. Așa că de aceea merită Dumnezeu să fie iubit. Din cauza faptului că El este binefăcătorul nostru din toate punctele de vedere. Ne-a purtat în spinare din tinerețea noastră, ne-a purtat până la bătrânețea noastră și tot mai vrea să ne poarte. Asta este Dumnezeu. Tot ce este frumos, bun, nobil, tot ce privește viața și evlavia vine din mâna Lui. De aceea Dumnezeu merită să fie iubit. Iacov face diferența aici între daruri bune și daruri desăvârșite. Noi știm ce sunt darurile bune. O familie bună este un dar bun. O nevastă bună este un dar bun. Un soț bun. Sănătatea. O slujbă bună. Și celelalte lucruri sunt daruri bune. Numai că Iacov merge mai departe și spune daruri bune și daruri desăvârșite. Dacă darurile bune sunt o familie bună, oare cum arată darurile desăvârșite? Cam ce ați spune că ar fi un dar desăvârșit? Viața veșnică este un dar desăvârșit, excelent. Numai că viața veșnică este bună în sine sau nu? Deci viața veșnică cred că este în categoria a ce? Darurilor bune. De ce Iacov face diferența între daruri bune și daruri desăvârșite? Mântuirea în sine este bună sau nu? Mariana spune că aici este puțină confuzie. Un lucru desăvârșit trebuie să fie și bun ca să fie desăvârșit. Și eu zic, nu neapărat. De exemplu, ai o cheie de aur încrustată cu diamante. O cheie care, wow, e frumusețea de pe lume. Numai că tu trebuie să intri într-o casă să te depostești de mari intemperii. Numai că cheia aceea nu-i desăvârșită, nu-i perfectă pentru broasca de la ușă. Degeaba. Poftim? Nu-i bună. E bună în principiu, dar nu este perfectă pentru nevoia pe care o ai. Și nu-i desăvârșită. Și eu zic, ai o cheie care este cu rugină, din cel mai prost material, dar care are perfect incrustațiile care sunt în broască și te duci și deschizi ușor cu cheia aceea. Cheia aceea care se potrivește exact cu matrița care este în broască este o cheie perfectă, desăvârșită. Și Dumnezeu dă daruri bune, foarte bune, extraordinar de bune. Dar Dumnezeu ne dă și daruri desăvârșite. Cam ce ar însemna asta? Printre darurile desăvârșite pe care Dumnezeu ne le dă, este ceea ce am citit în Psalmul 119 cu 67. Până ce am fost smerit, rătăceam. Dar acum păzesc cuvântul tău. Faptul că a fost acuzat David de intenție de uzurpare autorității lui Saul. A fost un dar bun sau a fost un dar desăvârșit? A fost un lucru bun sau nu? Acuza pe cineva pe nedrept este rău în sine. Ura pe care a avut-o Saul față de David, dorința de a-l lichida, de a-l nimici, a pornit din pornirile lui rele, insiguranța lui, dorința lui de control, faptul că n-a putut să accepte că este cineva mai bun decât el, fricile lui. Duhul cel rău l-a mânat ca să îl urască pe David. Dar faptul că David a fost smerit 10 ani în pustie a fost un lucru bun. A fost un dar desăvârșit. De acolo David scrie cei mai frumoși psalmi și acolo este format marele om al Dumnezeu, un om după inima lui. A.W. Tozer spune, este îndoielnic dacă Dumnezeu va putea binecuvânta pe un om mult până nu l-a rănit adânc. Este îndoielnic că Dumnezeu se va folosi de oameni pe care nu i-a rănit înainte adânc. Și ăstea sunt parte din darurile desăvârșite pe care Dumnezeu le îngăduie în viața noastră. Dumnezeu în înțelepciunea lui infinită știe exact de ce adversitate, de ce boală, suferință, încercare îi nevoie în viața noastră ca să ne facă asemenea chipului Fiului Său și acestea sunt daruri desăvârșite pe care înțelepciunea Dumnezeu le formează pentru noi. Știe de ce avem nevoie, când avem nevoie și cum avem nevoie ca să ne facă desăvârșiți întregi, să nu știm să ne imiți. El este învățătorul perfect, antrenorul perfect, disciplina lui este totdeauna potrivită pentru nevoile noastre, el niciodată nu ne supraantrenează permițând prea multă adversitate, spune Jerry Bridge în Trusting God. A te încrede în Dumnezeu. Johnny Erickson Tada își descrie viața ei în cartea A Step Further, un pas înainte, și știți condiția ei, la vârsta de 17 ani, a plonjat în apă și în loc ca să intre în apă, a dat într-o stâncă și și-a fracturat coloana vertebrală și a rămas paralizată de la gât în jos. Și uitați ce spune Johnny Erickson Tada la una dintre cele mai mari absurdități care pot să se întâmple la o ființă umană. Eu mă cutremur când mă gândesc unde aș fi astăzi dacă nu mi-aș fi rupt gâtul. Poftim? Mă cutremur unde aș fi astăzi dacă nu mi-aș fi rupt gâtul. La început nu am putut să gândesc de ce Dumnezeu a îngăduit așa ceva. Dar acum știu și sunt sigur de ce. El a primit mai multă glorie prin paralizia mea decât prin sănătatea mea. Și crede-mă, niciodată nu vei ști ce bogată mă face lucrul acesta, că Dumnezeu a primit mai multă glorie prin paralizia mea decât prin sănătatea mea. Dacă Dumnezeu alege să te vindece, care a spus la rugăciuni, este minunat, mulțumește-i. Dar dacă El alege să nu te vindece, mulțumește-i, oricum poți să fii sigur că El are motivele Lui și gloria Lui are primordialitate. Daruri bune și daruri desăvârșite. Este o poezie superbă în engleză. O să citesc primele versete în engleză, dar am încercat să o traduc, dar e greu să traduc o poezie. Oricum, chiar dacă voi fi caragios, o să cer să fac. When God wants to drill a man and thrill a man and skill a man, when God wants to mold a man to play the noblest part, când Dumnezeu vrea să instruiască un om, să-l înflăcăreze, să-l formeze, când Dumnezeu vrea să-l prelucreze pe un om să joace cel mai nobil rol, când Dumnezeu vrea cu toată inima lui să facă un om așa de mare încât lumea se uite cu mirare, uită-te la metodele lui, uită-te la căile lui, cât de dur el perfectează pe cel ce divin echipiază, cum îl pironește și adânc îl rănește pe cel ce îl iubește. Daruri desăvârșite pe care Dumnezeu le îngăduie. Un alt motiv pentru care suntem constrânși, nu avem altă alternativă să-L iubim pe Dumnezeu, nu numai că El ne dă daruri bune și daruri desăvârșite, dar El eminamente este Dumnezeul care locuiește într-o lumină glorioasă. Este Tatăl luminilor, Tatăl adevărului, Tatăl transparenței. În El nu este umbră de întuneric, umbră de duplicitate, perfect sincer. În momentul când El spune te iubesc, putem fi absolut siguri că El este serios și ne iubește cu iubire veșnică. Și de-aia e nevoie ca să ne îndrăgostim de Dumnezeu, pentru că El este așa de transparent, El îi lumină, nu este umbră de întuneric în El, de nuanță, de duplicitate. El ne dă lumină, ne dă călăuzire, ne dă adevărul Lui în parte cu noi. Lumina luminează întuneric, întunericul n-a biruit-o. Și pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu așa de sincer, de transparent, care se face de cunoscut, care ne-a făcut de cunoscut căile Lui, ne-a spus că ne pregătește cerul, putem să avem deplină încredere că tot ceea ce El planifică pentru noi merită să plătim orice preț pentru a ajunge la culmile la care El ne-a destinat. Merită să plătim orice preț. Așa cum a spus Johnny Erickson Tada, nu știu ce mă făceam dacă nu mi se rupea gâtul. Un al treilea motiv pentru care Dumnezeu merită să fie iubit este că El este imutabil, El este credincios, El este statornic. Ce a început în noi duce la bun sfârșit. În El nu este schimbare, nici umbră de mutare. În momentul când ne uităm ce s-a întâmplat în urmă cu 2000 de ani și vedem că Dumnezeul ia pe singurul Său Fiu, bucuria și desfătarea inimii Lui, care din veșnicie în veșnicie a fost una, îl ia și îl trimite în lumea noastră, în păcat, în murdărie, și îl trimite pe o cruce ca să ia păcatul nostru și îl trimite în fundul iadului. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să-L dea pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru noi? Și El este constant ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 2000 de ani, cu ceea ce este astăzi, plin de dragoste. Și celălalt motiv pentru care Dumnezeu merită să fie iubit este că El ne-a născut din nou, după buna plăcere a voi sale prin cuvântul adevărului, ca să fie un fel de pârgă a făpturilor Lui. Darul glorios pe care Dumnezeu ne l-a dat este nașterea din nou. Americanii au construit un submarin atomic care era culmea realizării tehnicii mondiale. Numele submarinului era Thrasher. A coborât în adânc peste limita admisă și sub greutatea apei, a fost strivit, a avut loc o implozie și fragmentat în bucăți încât nimic nu s-a mai putut recupera din submarin. Chiar dacă pereții au fost făcuți din cel mai perfect oțel, la anumite presiuni și oțelul implodează. La presiunile din adâncuri, nici măcar oțelul de cea mai bună calitate nu rezistă. Nu s-a creat până acum un submarin ca să rezistă la presiunea din groapa Marianelor. Oare nu este curios că acolo unde oțelul nu poate să supraviețuiască cele mai friabile, crustacee și peștișori, pot să trăiască foarte bine? Care este secretul că acești peștișori și crustacee pot să trăiască în acele adâncuri? Trupul lor este învelit cu o periță subțire de proteine, lipide și glucide și unde oțelul cea mai superbă calitate? Secretul este că presiunea lor din lăuntru este egală cu presiunea din afară și se pot mișca în voie. Dumnezeu le-a dat tot ce trebuia pentru ca să trăiască în asemenea condiții. Și când e vorba de ispitiri și atacuri, presiuni enorme pe care lumea spirituală le face asupra noastră, aici este secretul. Dumnezeu ne-a născut din nou. Dumnezeu, ca să putem rezista la toată presiunea care o face firea pământească noi, Dumnezeu ne dă o altă fire, o altă natură. Firea pământească e nevoie să fie confruntată cu firea dumnezeiască. Inima plină de patim și păcate este nevoie să fie înlocuită cu o inimă plină de Duhul Sfânt, curată și plină de dragoste în Dumnezeu. Victoria asupra păcatului este dată de schimbarea naturii noastre, nașterea din nou. Oamenii din vechime nu au cunoscut așa ceva. Învățătorul Israel, Nicodimul, când aude pe Iisus Hristos că trebuie să se nască din nou, zice: ce e învățătorul aceasta? Nu înțeleg ce spui. Dar prorocii au anticipat și prin darul lor profetic au văzut zilele care urmau să vină. Ieremia 31 cu 31. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, legământ pe care l-a călcat, măcar care aveam dreptul de sos asupra lor. Au ieșit poporul Israel, au făcut legământ cu ei și imediat după legământ, în timp ce Moise era pe muntele Sinai, ăștia calcă legământul. Pentru ce? Pentru că firea pământească în ei nu putea să țină legea lui Dumnezeu. Dar voi face un nou legământ în care voi pune legea mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Niciunul va mai învăța pe aproapele său și pe fratele său, zicând: cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște la cel mai mic, la cel mai mare, căci le voi ierta nelegiuirea și nu voi aduce aminte de păcatul din trecut, pentru că le voi da o nouă inimă. Prorocii au anticipat vremea când va veni, prin harul Dumnezeu, acea perioadă în care Dumnezeu va aduce o nouă natură în inima noastră, ca să putem birui presiunea care este acolo și care ne forțează la păcat. El ne naște din nou cu natura Lui. Și care este motivul pentru care ne-a născut din nou? După voia Lui. Dumnezeu ne-a născut din nou după voia Lui. N-a fost voia noastră să venim la Dumnezeu. N-a fost voia noastră să ne lăsăm de păcate. N-a fost voia noastră ca să ieșim din această zonă în care este mânia lui Dumnezeu și să mergem la binecuvântarea și a lui Dumnezeu. N-a fost voia noastră, ci a fost harul lui Dumnezeu care ne-a cercetat. Și a zis: veniți la mine, toți cei tâmpiți și împufrați, și ne-a convins de condiția noastră disperată și nevoia urgentă de salvare. După voia lui ne-a născut din nou. Care a fost mijlocul prin care ne-a născut? Ne-a născut prin cuvântul adevărului. Cuvântul adevărului, împreună cu Duhul Sfânt, împreună sămânța și lucrarea Duhului Sfânt a fost ceea ce ne-a născut din nou la o natură dumnezeiască. 1 Petru 1 cu 23, fiindcă ați fost născuți din nou dintr-o sămânță care poate putrezi și dintr-una care nu poate putrezi prin cuvântul Dumnezeu care este viu și rămâne în viață. Și acesta este cuvântul care a fost produit prin Evanghelie. Și care este menirea sau scopul pentru care ne-a născut din nou? Menirea noastră este să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Știți ce este pârga? Primul rod. Primul rod este echivalent cu primul născut. Primii născuți erau cei care aveau dublă moștenire. Chiar dacă nu se nășteau primii, era un fel de drept, de favor special care se dădea. Iacov s-a născut al doilea, dar el a moștenit dreptul de prim născut. Ruben a fost primul care s-a născut în casa lui Iacov, dar nu el a moștenit dreptul de prim născut, ci Iosif, care s-a născut nu știu cât de departe. Iosif a avut doi copii, Efraim și Manase. Manase a fost primul, Efraim al doilea, dar cel care a moștenit dreptul de întâi născut din Iosif a fost Efraim. chiar dacă noi avem ultimii în creația lui Dumnezeu. După ce au fost create lumile văzute și nevăzute, îngerii mari, întăriți și putere, după aceea am fost făcuți noi. Dar noi am fost făcuți să fim pârga. Cele mai mari oficii pe care Dumnezeu le-a rezervat pentru universul acesta, să stăm împreună cu Iisus Hristos pe scaune de domnii, ca și preoții Lui să guvernăm universul. Ăsta este scopul, menirea noastră. De aceea, cum să nu-L iubești pe Dumnezeu? Pentru că El ne-a născut nou după buna plăcerea voii Lui. Ne-a născut prin cuvântul Său, prin har, nu prin fapte. Și ne-a crescut pentru cele mai înalte oficii în împărăție, pârga creaților lui Dumnezeu. Dumnezeu se îndure de noi. Să putem să ne lăsăm mintea cucerită de aceste mari adevărul, luminată, încălzită, și să spunem: Doamne, Te iubesc, Iisuse, știu că ești al meu, al lumii plăcere nu mai doresc eu. Și acea bucurie și dragoste care este în inima noastră față de ceea ce a făcut Dumnezeu să ne facă mai mult decât biruitor, să ținem presiunea care este afară în lume cu această nouă forță a dragostei lui Dumnezeu și să-L iubim pe Dumnezeu, să putem căpăta cununa vieții pe care a promis-o El tuturor celor ce iubesc. Richard von Brandt se întoarce din închisoare surpriză. Nici el n-a știut și nici familie n-a știut că urma eliberarea lui. Ai mei nu mă așteptau, eu eram groaznic la vedere, murdar și zdrențăros. Apoi am deschis ușa și în hol erau mai mulți tineri și dintre ei doi s-au holbat la mine și au izbunit: Tata! Am dedus că sunt Mihai și Sandu, fiii mei. Cel mare avea 9 ani când îl părăsisem, acum avea 18. A înaintat spre mine și soția mea. Fața era fină, era mai slabă, părul încă era negru. M-am gândit că este mai frumoasă decât oricând. Ochii mi s-au încețoșat. Când m-a cuprins în brațe, am zis cu un efort: înainte de a ne săruta, trebuie să spun ceva. Să nu crezi că am venit de la mizerie la fericire. Am venit de la bucuria de a fi cu Hristos în închisoare la bucuria a fi cu El în familia mea. Nu vin de la străini, ci vin de la ei mei din închisoare, la ei mei acasă. Ea plângea. I-am zis: acum dacă vrei poți să mă săruți. Pe urmă i-am cântat încetişor un cântecel pe care îl pregătisem pentru ea cu mulți ani în urmă în închisoare, ca să îl cânt dacă ne vom mai vedea vreodată. Când toată lumea pleca și era aproape de miezul nopții, iar Sabina mă zărea să mănânc ceva, i-am spus: am avut parte de atâta fericire încât nu vreau să mănânc nimic. Postim până mâine și prima mâncare pe care o luăm împreună va fi cina Domnului mâine seară. Între oaspeți era și o profesoară de filozofie pe care nu o cunoscusem înainte. Mi-au spus că unul din fiii mei o adusese la credința în Hristos. Și eu, care mă temeam că ce s-a întâmplat cu copiii mei rămași fără tată, nu găseam cuvinte pentru atâta fericire. Mihai a zis: tată, ai trecut prin atâtea, aș vrea să știu ce ai învățat în toate aceste suferințe. Am răspuns: copiii în acest timp aproape că am uitat Biblia, dar am ținut în minte 4 lucruri. Mai întâi că există Dumnezeu, în al doilea rând că Iisus este Mântuitorul meu, în al treilea că există viața veșnică și în al patrulea rând că iubirea este calea cea mai bună. Iubirea este calea cea mai bună. Ferice de cel ce rabdă ispită, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Numai dragostea, dragostea totală pentru Dumnezeu, ne dă puterea să dăruim toate presiunile și seducțiile și ispitele care sunt în jurul nostru. Haidem să-I declarăm încă o dată: Te iubesc, Iisuse, știu că ești al meu, al lumii plăcere nu mai doresc eu. Mai bine mort decât murdar. Amen.